θα μιλήσουμε για την αιωλική ενέργεια, για τις ανεμογεννήτριες. Βεβαίως όταν μιλάμε για αιωλική ενέργεια, μιλάμε για μια εναλλακτική ενέργεια, μια εναλλακτική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ωστόσο τελευταία βλέπουμε αντιδράσεις και από περιβαλλοντικές οργανώσεις, διότι είχαμε από την πλευρά της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο για τις ανεμογεννήτριες, είχαμε μια επέκταση θα λέγαμε του δικτύου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς θα απευθυνθούμε στον κύριο Βασίλη Λύκο, ο οποίος είναι βιολόγος, διδάκτορ ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για να μας δώσει το πλαίσιο και να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες και γιατί πραγματικά έχουμε δει εικόνες το τελευταίο διάστημα, όπως και στην Τίνο, εικόνες οι κάτοικοι να έρχονται αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ επειδή αντιδρούν στην επέκταση του δικτύου των ανεμογεννητριών, και όχι μόνο στην Τίνο, φυσικά και σε άλλες περιοχές. Καλό μεσημέρι, κύριε Λύκε.
Καλό σας μεσημέρι. Καταρχήν θέλω να πω το εξής, ότι επειδή έχω καταγωγή από την Εύβοια, mm-hmm. και ειδικά από την Νότια Εύβοια, την περιοχή της Καριστίας, Αλιβέρη συγκεκριμένα και κάτω, καταλαβαίνετε ότι έχω και η διαγνώση και μπορώ να αφουγκραστώ όλα αυτά τα οποία προείπατε προηγουμένως σε σχέση με την αγανάκτηση του κόσμου.
Σωστά.
Ποιο είναι το πρόβλημα? Να το πάρουμε ένα-ένα από την αρχή. Περνά ένας περιβαλλοντικός νόμος, ο 4685 του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος, προσέξτε τι κάνει, ορίζει αστικές χρήσεις σε προστατευόμενες περιοχές. Δηλαδή, θα έχουμε λίγα ζωάκια σε μία περιοχή, θα έχουμε κάποια ενδυμικά δέντρα σε μία άλλη περιοχή και δίπλα θα έχουμε διάφορου άλλου τύπου βιομηχανικές χρήσεις κατηγορίας Α. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε και εξορίξεις, μπορεί να έχουμε και βιομηχανικές ΑΠΕ και μία σειρά από τέτοια. Mm-hmm. Οι δε βασικοί χάρτες, όπως είδατε πρόσφατα, ξανά μανά από την αρχή. Πάμε από την αρχή, είχαμε φτάσει στο 70%, γιατί ξέρετε είναι πολύ σημαντικό. Από τι έπαθε η Ελλάδα? Δεν είχε κτηματολόγιο και δεν είχε δασολόγιο. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και πάω και στο να το συνδέσω λίγο και με το θέμα της Αγίας Σοφίας. Τι λέμε σήμερα? Λέμε ότι επειδή η Αγία Σοφία είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, εντάξει.
Ναι, δεν θα πρέπει να αλλάξει χρήση, ναι.
Ακριβώς αποτινόμαστε στην UNESCO και στην παγκόσμια κοινότητα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην περιοχή της Πάρου, δίπλα από την περιοχή Πεταλούδες, που είναι νατούρα και καταφύγιο άγριας ζωής, mm-hmm. εντάξει, που είναι ακριβώς δίπλα στα ιστορικά, μοναδικά στον κόσμο, αρχαία λατομεία της Πάρου, που έχει γίνει πρόταση για να μπουν στον κατάλογο της UNESCO, βάζουν βιομηχανικού τύπου ανεμογεννήτριες και περνάνε καλώδια υψηλής τάσης. Άρα λοιπόν, αν εμείς δεν σεβόμαστε τα δικά μας μνημεία, τα δικά μας παγκόσμια μνημεία, θα τα σεβαστούν οι άλλοι?
Άρα, λέμε, κύριε Λύκη, για να κατανοούν και οι ακροατές, ναι στην εναλλακτική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που είναι η αιωλική.
Θέλει κανόνες και θέλει μέτρο.
Με κανόνες και με μέτρο, ναι.
Θέλει διαβούλευση. Δεν μπορούμε να έχουμε ΑΠΕ, ειδικά ανεμογεννήτριες, μέσα σε περιοχές Natura, μέσα σε καταφύγια άγρια ζωής, μέσα εν γέννη σε προστατευόμενες περιοχές. Γιατί προσέξτε, μαζί με το στόχο 13 που βάζουμε για το 2030, που βάζει η Ευρώπη για το θέμα της κλιματικής κρίσης, υπάρχει και ο στόχος 15, σχετικά mm-hmm. με τη βιοποικιλότητα, όπου εμείς πρέπει να αποκαταστήσουμε τα δασικά οικοσυστήματα σε σχέση με το όπως ήταν παλιότερα. Δηλαδή από τη μία θα καταστρέφουμε και από την άλλη θα βάζουμε ΑΠΕ. Άρα χρειάζονται κανόνες. Εξάλλου, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι εμείς είμαστε πάνω από τα μέσα του στόχου σε σχέση με το 2030, που είναι γύρω στις 7.050 ΜΒ. Ο στόχος πρέπει να πιάσουμε από...
Από το 2013 το πιάσαμε το στόχο.
Ακριβώς. Και αν μπουν, αν εγκατασταθούν όλες αυτές οι αδειοδοτήσεις, όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες που έχουν πάρει άδεια και πρόκειται να εγκατασταθούν, εκτός περιοχών Natura, θα το περάσουμε κατά 2 με 3 φορές. Τι θέλουμε λοιπόν, να βάλουμε άλλες 5.514 ανεμογεννήτριες 15.265 ΜΒ σε περιοχές Natura? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή θα καταστρέψουμε τη μοναδική ελληνική φύση που η ενδυμικότητά της καλύπτει το 30%, τα ενδυμικά είδη που έχουμε καλύπτει το 30% της Ευρώπης. Δηλαδή μιλάμε για ευρωπαϊκή και φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.
Θέλετε λίγο. Πάμε, λοιπόν... Ναι. Ολοκληρώστε και μετά να αναφερθούμε στις επιπτώσεις. Δηλαδή λέτε θα καταστραφούν. Με ποιο τρόπο θα καταστραφούν? Να αναφερθούμε στις επιπτώσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για μια ανεμογεννήτρια, καταρχήν μιλάμε για 500 κυβικά τσιμέντο που μπαίνει στην περιοχή. και κυρίως πάνω σε δάση. Στα άγραφα είδατε πρόσφατα τι έγινε. Mm-hmm. Στη Ροδόπη, Αστερούσια, Λευκά Όρη, όλα αυτά. Δύρφη, ειδικά για την Εύβοια. Όταν λοιπόν εμείς πάμε για να εγκαταστήσουμε αυτές τις ανεμογεννήτρες, σημαίνει 500 κυβικά μέτρα τσιμέντο, αρχικώς. Μετά σημαίνει οδικά δίκτυα. Σημαίνει συνδέσεις. Σημαίνει ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης. Άρα μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Σημαίνει σκάψιμο του μητρικού πετρώματος που υπάρχουν στα βουνά. Άρα αλλάζουμε την υδρογεωλογία. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν θα εμποτίζονται οι υπόγειες υδροφορίες. Το νερό θα φεύγει στη θάλασσα. Και επιπλέον, ποιος θα πληρώσει το κόστος των πλημμυρών και των διαβρώσεων που θα έχουμε το χειμώνα όταν θα έχουμε αποψηλώσει τα δάση μας?
Οπότε,
αυτό υπάρχει μέσα στην περιβαλλοντική μελέτη και στη σύμβαση. Επιπλέον, μία ανεμογεννήτρια θέλει κοβάλτιο, θέλει νικέλιο, θέλει ψευδάργυρο, θέλει ρητίνες, θέλει μαζί με πετρελοειδή, θέλει τόνους από χάλιβα και σίδερο και επιπλέον θέλει δυσπρόσιο και νεοδύμιο. Αυτές είναι για την εξόρυξή τους που βγαίνουν από τα βουνά της Κίνας, Κινέζικη Μογγολία συγκεκριμένα,
ναι.
Αυτά εκκλίνουν ραδιενέργεια. Πέρα από το διοξίδιο του άνθρακα που καταναλώνουμε και εκκλίνεται στην ατμόσφαιρα για να τα εξορίξουμε. Δηλαδή τι κάνουμε? Λέμε εμείς στην Ευρώπη ότι θα έχουμε μια καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά σε χώρες αναπτυσσόμενες δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνεται.
Άρα κύριε Λύκε, το εύλογο ερώτημα, έτσι, είναι γιατί αφού όπως μας είπατε πριν έχουμε πιάσει το στόχο της ισχύως τέλος πάντων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήδη από το 2013, γιατί εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι επιπτώσεις υπάρχει αυτό το η παραχώρηση αδειών, η επιπλέον παραχώρηση αδειών, για ποιο λόγο?
Πρώτον, υπάρχουν οι επιδοτήσεις οι οποίες τελειώνουν το 2021. Εντάξει, φανταστείτε ότι από το 2009 ως το 2017, αν δεν κάνω λάθος, ενώ έχουμε εξοδεύσει 13,1 δις για ΑΠΕ, 6 δις είναι για ανεμογεννήτριες και άλλα 7,1 είναι για φωτοβολταϊκά,
ναι.
Το ρεύμα έχει αυξηθεί 187,6%. Αυτό είναι το ένα.
Άρα δεν είχαμε κέρδος από την επέκταση.
Δεν ξέρω. Το δεύτερο και το πιο βασικό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν υπάρχει μια διαβούλευση που μάλλον θα καταλήξει σε διρεκτίβα, η οποία τι λέει? Όσο τέλος της δεκαετίας μας, όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να καλύπτουν το 32% των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ.
Mm-hmm.
Όμως υπάρχει και μία υποπαράγραφος, η οποία λέει ότι επιτρέπονται έργα ΑΠΕ στο έδαφος άλλων κρατών μελών να συνυπολογίζεται στη συνεισφορά που έχουν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τον εθνικό του στόχο. Δηλαδή μπορεί να έρθει εδώ η Δανία και η Γερμανία να εγκαταστήσει ΑΠΕ και αυτά να προσμετρώνται στους δικούς τους εθνικούς στόχους. Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, το 90% των χρημάτων που δαπανώνται για ΑΠΕ φεύγουν στο εξωτερικό, εξάγουμε συνάλλαγμα. Έχετε δει εσείς κάποιο τμήμα, έστω ένα τμήμα από κάποια ανεμογεννήτρια να παράγεται στην Ελλάδα? Κι όμως παράξαμε ανεμογεννήτριες το 1983 με νόμο του Ανδρέα Πανδρέου, το 1982 στην Ελλάδα. Γιατί να μην κατασκευάζετε ένα μέρος αυτών? Στην Πορτογαλία ναι, έχουμε ΑΠΕ, μικρότερης mm-hmm. ισχύως, αλλά δουλεύουν 30.000 εργαζόμενοι και τις παράγουν οι ίδιοι. Δεν τις εισάγουνε.
Πολλά βάλατε κύριε Λύκε σήμερα στην εκπομπή, σε πολύ λίγο χρόνο.
Κοιτάξτε να δείτε. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενεργειακή φτώχεια. Αν μιλάμε για ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, για αύξηση του ΑΕΠ, πρέπει να έχουμε φτηνή βιομηχανική ενέργεια. Όχι να την εισάγουμε από ρώσικα αέρια κτλ. Και στην τελική ανάλυση να σας πω και κάτι άλλο. Γίνεται λόγος τελευταία σε σχέση με την ΑΟΣ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Η Τουρκία είδα τι κάνει τώρα που λέει να διαμοιραστούν, να τα βάλουμε στη μέση, να τα μοιράσουμε επί ίσης ώρες κτλ.
Συνεκμετάλλευση, ναι.
Συνεκμετάλλευση ακριβώς. Και εγώ ρωτώ, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια πλευρά θα λέει ότι σε ό,τι αφορά την Ευρώπη θα έχουμε ανεμογεννήτριες και θα έχουμε καθαρή ενέργεια, αλλά εκεί που έχω δικές μου βιομηχανίες, ώρα Τουρκία, εγώ θα έχω φουγάρα τα οποία θα καπνίζουνε? Έτσι θα λυθεί η κλιματική κρίση?
Κοιτάξτε τώρα, το θέμα θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξαναπιάσουμε. Είχαμε και την υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος που είχε αρνητική γνωμοδότηση.
Πολύ σημαντική απόφαση και γενναία απόφαση. Mm-hmm. Και μπράβο τους.
για τους ακροατές να πω ότι ήταν αρνητική γνωμοδότηση κατά της υλοποίησης του έργου της εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε 14 νησάκια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.
Ναι,
οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Λίκη, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, ότι τα δάση πάντα προηγούνταν της ανθρωπότητας. Οι έρημοι έπονταν.
Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για επίλογος. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Καλή συνέχεια.